Indonesia hari ini di www.voinews.id. Halo pendengar Voice of Indonesia, saya Skarsari masih menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan di ruang dengan Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia, radio tanggap bencana COVID-19 dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Agus Santika. Sari berita penting. Azerbaijan, Armenia, dan Rusia menandatangani kesepakatan damai atas Nagorno-Karabakh. Dengan protokol kesehatan, Presiden Joko Widodo pimpin upacara peringatan Hari Pahlawan. Berita selengkapnya. Perdana Menteri Armenia Nikol Pashinyan mengumumkan di akun Facebooknya Selasa dini hari, 10 November, bahwa dia telah menandatangani sebuah perjanjian menyakitkan yang tak terkatakan dengan Rusia dan Azerbaijan untuk mengakhiri perang atas wilayah sengketa Nagorno-Karabakh. Pashinyan mengatakan dia membuat keputusan untuk menandatangani perjanjian tersebut berdasarkan analisis mendalam tentang situasi militer dan pada keyakinan bahwa dalam situasi yang ada sekarang ini adalah hasil yang terbaik. Berbicara setelah perjanjian diumumkan, Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev mengatakan, kesepakatan itu akan mengembalikan wilayah Azerbaijan tanpa pertumpahan darah lebih lanjut. Dia mengatakan semua operasi militer di wilayah yang terletak di wilayah Azerbaijan tapi telah dihuni dan dikendalikan oleh etnis Armenia telah dihentikan. Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan, pasukan penjaga perdamaian Rusia akan dikerahkan di sepanjang jalur kontak di Nagorno-Karabakh dan di dalam koridor yang menghubungkan kawasan itu dengan Armenia. Putin mengatakan kesepakatan gencatan senjata juga menetapkan aturan pertukaran tawanan perang dan mayat. Australia menyambut baik rencana Presiden terpilih Amerika Serikat Joe Biden yang berjanji akan mengembalikan AS ke dalam respon global penanggulangan iklim kesepakatan Paris. Hal itu dikatakan Perdana Menteri Australia Scott Morrison Senin 10 November di hadapan wartawan. Ia menyebutkan bahwa kembalinya AS ke organisasi internasional seperti Organisasi Kesehatan Dunia WHO juga akan disambut baik. Pada Minggu 8 November, Morrison juga menyebut Australia akan menyambut AS masuk kembali ke Organisasi Perdagangan Dunia WTO. Karena jalan keluar dari resesi global akibat pandemi adalah perdagangan berbasis pasar, perdagangan yang adil di bawah aturan yang sesuai dengan WTO. Partai berkuasa di Myanmar, pimpinan Aung San Suu Kyi, Liga Nasional untuk Demokrasi NLD, pada Senin 9 November menyatakan pihaknya memenangi kursi dalam jumlah cukup di parlemen untuk dapat membentuk pemerintahan berikutnya. Pernyataan itu dikeluarkan setelah partai melaporkan keunggulan berdasarkan penghitungan suara tidak resmi pada pemilihan umum yang berlangsung pada Minggu 8 November. Juru bicara partai tersebut, Myo Nyun, mengatakan kepada Reuters, laporan internal partai NLD memperoleh 322 kursi di parlemen. Pemilu yang berlangsung itu dipandang sebagai referendum terhadap pemerintahan demokratis yang masih hijau, yang dipimpin oleh Suu Kyi dan NLD. Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, memecat Menteri Pertahanan Mark Esper. Trump menunjuk Direktur Pusat Penanggulangan Terorisme Nasional, Christopher Miller, sebagai pengganti Esper. Hal itu diumumkannya dalam akun Twitternya yang dikutip CNN Selasa 10 November. Trump mengatakan penunjukan Miller untuk menggantikan posisi Esper sudah dikonfirmasi oleh Senat. Menurutnya, Miller akan melakukan pekerjaan hebat. Beralih ke berita nasional. Presiden Joko Widodo memimpin upacara peringatan Hari Pahlawan di Taman Makam Pahlawan TMP Kalibata, Jakarta Selasa 10 November. Ia didampingi Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Kegiatan berlangsung dengan tetap menerapkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Semua peserta upacara menggunakan masker dan menjaga jarak. Beberapa di antaranya bahkan menggunakan pelindung wajah. Kendati begitu, upacara peringatan Hari Pahlawan berjalan dengan hikmat. Setelah upacara, Presiden dan Wakil Presiden langsung ziarah ke makam sejumlah pahlawan. Salah satunya ke makam Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR periode 2009-2013, Taufik Kemas. Dalam upacara tersebut, jajaran Menteri Kabinet Indonesia Kerja tampak hadir, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Agama Fahru Razi, dan Menteri Sosial Juliari Batubara. Indonesia akan mendorong agenda penanganan pandemi COVID-19 dan percepatan pemulihan ekonomi dalam konferensi tingkat tinggi KTT ke-37 ASEAN yang diselenggarakan pada 12 hingga 15 November 2020. Hal itu dikatakan Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dalam laman resmi Kementerian Luar Negeri Senin 10 November. Menurut Retno Marsudi, KTT ini penting untuk satukan langkah dan memperoleh komitmen ke depan para pemimpin negara mitra ASEAN untuk mengatasi pandemi secara lebih terstruktur sesuai tenggat waktu yang dibutuhkan agar tidak semakin menunda dampak dari pandemi yang semakin kompleks bagi situasi dunia dan kawasan. Salah satu inisiatif yang diusung oleh Indonesia pada KTT kali ini adalah upaya membangun komitmen bersama ASEAN untuk segera membuka kembali keterhubungan dan memulihkan kegiatan ekonomi di ASEAN melalui Asian Travel Corridor Arrangement atau TCA. TCA diharapkan mempermudah akses perjalanan bagi para pebisnis di negara-negara ASEAN dalam situasi kenormalan baru dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN telah melakukan tugasnya dengan luar biasa dalam rangka mengatasi dampak pandemi COVID-19. Hal itu dikatakannya dalam upacara peringatan Hari Pahlawan di Jakarta Selasa 10 November. Sri Mulyani menuturkan APBN merupakan instrumen sangat penting dalam mengeluarkan masyarakat Indonesia dari berbagai dampak pandemi mulai dari kesehatan, ekonomi, sosial, dan keuangan. Sri Mulyani mengatakan perjuangan pemerintah dan APBN dalam mendorong masyarakat keluar dari tekanan pandemi belum selesai karena masih ada beragam tantangan yang hadir ke depannya. Oleh sebab itu, ia mengimbau kepada jajaran Kementerian Keuangan untuk dapat menjadi pahlawan dalam mengelola keuangan negara agar cita-cita bangsa dapat tercapai. Sri Mulyani juga meminta agar pemerintah, masyarakat, dan seluruh elemen bangsa terus bergotong royong mengawal efektivitas APBN sehingga Indonesia dapat keluar dari dampak yang ditimbulkan oleh pandemi. Sekian warta berita produksi Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Voice of Indonesia menyampaikan komentar berjudul Pahlawan Masa Pandemi, dibacakan oleh Agus Santika. Hari ini, 10 November, bangsa Indonesia memperingati Hari Pahlawan. mengenang peristiwa heroik pertempuran di kota Surabaya antara pejuang kemerdekaan Indonesia melawan tentara Sekutu. Pengertian pahlawan bisa bersifat sangat luas. Bukan hanya berani berperang membela negara, namun seseorang yang memberi sumbangsih untuk membantu sesama juga bisa dianggap sebagai pahlawan. Tahun ini, peringatan Hari Pahlawan berbeda dari sebelumnya. Hari Pahlawan diperingati di tengah keprihatinan merebaknya pandemi COVID-19. Korban berjatuhan, lebih dari 400 ribu orang tertular, dan lebih dari 14 ribu orang meninggal karena virus misterius tersebut. Saat situasi darurat kesehatan seperti ini, baik petugas maupun relawan kesehatan menjadi pahlawan dalam perjuangan menyelamatkan bangsa dari pandemi COVID-19. Tanpa lelah, mereka mengorbankan waktu, tenaga bahkan nyawa untuk menolong sesama. Ikatan Dokter Indonesia, IDI, mencatat lebih dari 170 dokter dan perawat telah gugur dalam tugas menangani penyebaran COVID-19. Jasa para tenaga kesehatan ini semakin terasa dengan semakin banyaknya korban yang berjatuhan. Sementara, jumlah tenaga kesehatan sangat terbatas. Mereka rela bekerja lewat batas waktu dalam balutan alat pelindung diri selama berjam-jam. Mereka melakukan itu bukan karena alasan uang semata. Tanpa tanggung jawab, profesionalitas, dan jiwa kemanusiaan yang tinggi, sulit bagi mereka untuk berjuang menolong orang lain. Namun upaya tenaga kesehatan ini akan sia-sia tanpa dukungan dari masyarakat. Tenaga kesehatan menyebut diri mereka garda terakhir melawan pandemi. Garda terdepan adalah masyarakat. Kerelaan masyarakat untuk selalu memakai masker, menjaga jarak dan rajin mencuci tangan merupakan dukungan besar untuk para tenaga kesehatan. Kesadaran masyarakat bahwa pandemi ini belum berakhir sangat penting. Kerelaan masyarakat untuk menahan diri tidak kumpul-kumpul dalam jumlah besar, untuk tidak bepergian jauh jika tidak penting, dan menahan diri untuk tidak mengunjungi lansia secara fisik adalah sumbangsih terbesar dalam memutus rantai penularan COVID-19. Individu yang dengan sadar menerapkan protokol kesehatan masa pandemi adalah pahlawan dalam arti yang sebenarnya. Kerelaan dari masing-masing individu untuk menaati protokol kesehatan adalah sumbangsih yang sangat berarti bagi lingkungan mereka. Kesadaran mereka akan protokol kesehatan menjadi perlindungan bagi dirinya sendiri, anak-anak, kelompok rentan seperti lansia, dan yang memiliki penyakit bawaan, serta orang lain di sekitarnya. Sekian komentar. Hari ini dalam sejarah kami awali dengan peristiwa 10 November 1940, gempa bumi Francia. Gempa Francia 1940 juga dikenal sebagai gempa Bukares 1940. Terjadi pada hari Minggu 10 November 1940 di Rumania, pukul 03:39 waktu setempat, ketika sebagian besar penduduk berada di rumah. Gempa dengan kekuatan magnitudo 7,7 merupakan gempa bumi terkuat yang tercatat pada abad ke-20 di Rumania. Gempa itu menghancurkan Moldova, bagian tengah dan selatan, dan Wallachia. Jumlah korban diperkirakan 1.000 orang meninggal dan sekitar 4.000 orang luka-luka, sebagian besar di Moldova. Beralih ke peristiwa 10 November 1945, Pertempuran Surabaya. Pertempuran Surabaya merupakan pertempuran tentara dan milisi pro-kemerdekaan Indonesia melawan tentara Britania Raya dan India Britania. Puncaknya terjadi pada tanggal 10 November 1945. Pertempuran ini adalah perang pertama pasukan Indonesia dengan pasukan asing setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pertempuran ini menjadi satu pertempuran terbesar dan terberat dalam sejarah Revolusi Nasional Indonesia yang menjadi simbol nasional perlawanan Indonesia terhadap kolonialisme. Usai pertempuran ini, dukungan rakyat Indonesia dan dunia internasional terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia semakin kuat. 10 November diperingati setiap tahun sebagai Hari Pahlawan di Indonesia. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 10 November 1975. Resolusi 3379 dikeluarkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Resolusi 3379 dikeluarkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1975. Resolusi ini menyatakan bahwa Zionisme adalah sebuah bentuk rasisme. Resolusi ini lolos dengan 72 suara yang mendukung, 35 menolak, dan 32 abstain. Jumlah 72 suara yang mendukung ini termasuk 20 negara Arab, 12 negara lainnya dengan mayoritas Muslim, termasuk Turki yang mengakui Israel kala itu, 12 negara komunis, 14 negara Afrika non-Muslim, dan 14 negara lainnya termasuk Brazil, India, Meksiko, dan Portugal. Sekian hari ini dalam sejarah.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku. Voice of Indonesia.
Pendengar berikut Indonesiaku hari ini dengan topik Bantu Pemulihan Ekonomi Nasional, Ketua MPR Galang Dukungan Ketua Parlemen Turki. Ketua MPR Bambang Susatyo melakukan pertemuan resmi dengan Ketua Parlemen Turki, Mustafa Sentop di Ankara, Turki, tanggal 3 November lalu. Pertemuan tersebut untuk membantu percepatan penyelesaian perundingan perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Turki atau ITSEPA. Seperti dikutip laman kemlu.go.id 5 November, dalam pertemuan yang berlangsung dalam suasana penuh persahabatan tersebut, Ketua MPR Bambang Susatyo mengatakan, Parlemen memiliki peran penting dalam penyelesaian perundingan ITSEPA. Oleh karena itu, Bambang meminta bantuan Ketua Parlemen Turki Mustafa Sentop untuk mendorong percepatan penyelesaian perundingan tersebut. Selain didampingi Dubes RI untuk Republik Turki, lalu Muhammad Iqbal, dalam pertemuan tersebut Ketua MPR juga didampingi oleh dua orang wakil Ketua MPR, yaitu Fadal Muhammad dan Syarif Hasan. Menanggapi permintaan tersebut, Ketua Parlemen Turki menyampaikan akan meminta komisi terkait di Parlemen di Turki untuk segera meninjau ulang status terakhir perjanjian tersebut. Ia mengatakan, langkah itu untuk mencari cara terbaik agar pemerintah Turki dapat melakukan percepatan negosiasi perjanjian yang sudah berlangsung hampir 4 tahun tersebut. Nilai perdagangan bilateral Indonesia-Turki pada tahun 2019 mencapai 1,6 miliar dolar Amerika Serikat. Indonesia pun surplus lebih dari 800 juta dolar Amerika Serikat. Angka tersebut merupakan yang terbesar dibandingkan nilai perdagangan Indonesia dengan negara-negara di kawasan Balkan dan Eropa Timur lainnya. Meskipun masih surplus, diperkirakan masih terdapat potensi peningkatan dalam jangka pendek sekitar 600 juta dolar Amerika Serikat jika kedua negara telah menandatangani ITCPA. Sementara itu, atase perdagangan KBRI Ankara, Erik Nababan mengatakan, produk ekspor utama Indonesia ke Turki adalah produk bahan baku industri yang dibutuhkan Turki untuk meningkatkan ekspornya ke pasar dunia seperti produk turunan minyak kelapa sawit, karet, berbagai jenis benang, dan komponen otomotif. Karena itu, kenaikan ekspor Indonesia justru akan memperkuat industri lokal di Turki. Dalam pertemuan dengan Parlemen Turki, Ketua MPR RI juga menyampaikan ungkapan simpati dan duka cita atas bencana gempa bumi yang menewaskan lebih dari 100 orang dan hampir 1.000 korban luka di Provinsi Izmir, Turki. Ketua MPR Bambang Susatyo juga menyampaikan, sebagai negara sahabat, Indonesia selalu siap membantu Turki jika dibutuhkan. Karena Turki juga selalu hadir pada kesempatan pertama manakala Indonesia menghadapi berbagai bencana alam. Pada kesempatan tersebut, keduanya juga menyinggung sejumlah kerjasama strategis yang sudah berlangsung di antara kedua negara, antara lain kerjasama industri pertahanan, kerjasama pembuatan vaksin COVID-19 yang diharapkan segera memasuki tahapan uji klinis, serta kerjasama infrastruktur dan kerjasama investasi. Sementara itu, di bidang kerjasama antar parlemen, Bambang Susatyo juga menggunakan kesempatan pertemuan tersebut untuk meminta dukungan Turki terhadap gagasan MPR RI untuk mendirikan Majelis Syuro Dunia. Majelis tersebut akan mencakup seluruh elemen legislatif baik di negara yang menganut sistem satu kamar maupun dua kamar. Gagasan Indonesia tersebut langsung memperoleh dukungan dari Ketua Parlemen Turki. Saudara, demikian Indonesiaku hari ini. Voice of
Indonesia. Indonesia hari ini di www.voinews.id. From Indonesia to the world.
Pandangan pertama, tetapi cinta takkan berubah. Sejuta kali memandang kamu, ku tetap jatuh cinta setiap waktu. Hanya kamu, kamu kasihku, kamu, kamu cintaku, yang menjadi pilihan hati. Kamu, kamu kasih. Kamu, kamu cintaku, sang juara di hatiku. Paling ku suka dalam hidupku saat ku bisa bahagiakanmu. Sejuta kali memandang kamu, ku tetap jatuh cinta setiap waktu. Kamu, kamu kasihku, kamu, kamu cintaku, yang menjadi pilihan hati. Kamu, kamu kasihku, kamu, kamu cintaku, sang juara di hatiku. Listen up, gak cuma sekali, tapi berjuta-juta kali. Dan kamu mengagumimu, wajahmu manis setiap.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Jumpa lagi dalam Pesona Indonesia bersama saya, Asmawati Rahman. Hari ini saya akan memperkenalkan Tugu Pahlawan. Pendengar, setiap tahunnya 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan di Indonesia. Hari ini dijadikan Hari Nasional untuk memperingati Pertempuran Surabaya pada tahun 1945, di mana para tentara dan milisi Indonesia yang pro kemerdekaan berperang melawan tentara Britania Raya dan Belanda. Lokasi Pertempuran Surabaya tersebut tentunya memiliki makna penting dalam sejarah Indonesia melawan penjajah. Karena itu, di lokasi tersebut dibangunlah sebuah tugu peringatan bernama Tugu Pahlawan. Pendengar, pada awal pembangunannya, Tugu Pahlawan ditangani Balai Kota Surabaya. Pekerjaan pembangunan Tugu kemudian dilanjutkan Indonesian Engineering Corporation dan diteruskan oleh pemborong Seroja. Monumen yang dibangun selama 10 bulan ini diresmikan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 10 November 1952. Pada tahun 1988, dimulailah penataan lapangan Tugu Pahlawan yang dilengkapi dengan bangunan museum, pintu masuk, patung, dan relief perjuangan. Sejak saat itu, lapangan di sisi selatan Tugu digunakan pula sebagai tempat upacara dan penyelenggaraan kegiatan-kegiatan kenegaraan. Pendengar, Tugu dibangun setinggi 41,15 meter di atas lahan seluas 2,9 hektar. Tugu Pahlawan terdiri dari 11 bagian atau tingkat yang seluruhnya terbuat dari beton bertulang. Bagian puncak Tugu yang meruncing dilengkapi dengan lampu berwarna merah dan penangkal petir. Terdapat hiasan berbentuk tumpal berwarna kuning keemasan pada bagian atas dan bawahnya. Bagian bawah Tugu berdiameter 3,1 meter, sedangkan bagian puncaknya berdiameter 1,3 meter. Tugu memiliki dena berbentuk segi 10 dan permukaannya membentuk jalur-jalur lengkung vertikal. Angka 10 dan 11 ini melambangkan peristiwa yang terjadi pada tanggal 10 bulan November tahun 1945. Di bawah tanah lahan Tugu Pahlawan sedalam 7 meter, terdapat sebuah museum untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan yang berjuang di Surabaya. Di museum ini juga terdapat foto-foto dokumentasi pembangunan Tugu Pahlawan. Museum ini diresmikan pada tanggal 19 Februari 2000 oleh Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Tugu Pahlawan. Kita akan berjumpa kembali dengan topik menarik lainnya.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegi mashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
Rang zhen que pei tai kou zhao yi fang qi xin xing guang zhuang bing du fei yan de chuan bo. Wo de kou zhao bao hu ni.
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overbreiding van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19.
en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Cinta hanyalah bualan dari yang sudah-sudah, hanya rasa tanpa tujuan. Aku ingin berhenti, lelah aku mengarungi. Aku ingin bersandar, menikmati bintang berpijar. Sampai nanti, sampai kita bertemu kembali. Sampai nanti, cahayamu menuntunku lagi. Jangkar sudah terjatuh, aku sudah benar-benar lupa. Yang aku lihat terang, yang ku lihat masa depan. Hangat dalam dekapan, aku merasa sedang pulang. Sampai nanti, sampai kita bertemu kembali. Sampai nanti, cahayamu menuntunku lagi. Jangkar sudah terjatuh, aku sudah benar-benar lulu. Kapalku telah bersaung, aku tak ingin jauh. Padamu aku akan berlabuh. Sampai nanti, sampai kita bertemu kembali. Sampai nanti, cahayamu menuntunku lagi. Jangkar sudah terjatuh, aku sudah benar-benar lulu. Dari yang sudah-sudah, hanya kaulah arti.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Voice of Indonesia.
kali ini kami akan bahas mengenai Hari Pahlawan 2020. Setiap tanggal 10 November, bangsa Indonesia memperingati Hari Pahlawan. Tanggal tersebut merupakan bagian penting dalam sejarah perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Pada saat itu, terjadi pertempuran di Surabaya melawan penjajah yang mengakibatkan banyak pejuang gugur. Untuk mengenang peristiwa tersebut, setiap tahunnya diperingatilah Hari Pahlawan. Menurut Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Edi Suharto, peringatan Hari Pahlawan tahun ini berbeda dengan tahun lalu karena peringatan Hari Pahlawan dilakukan di masa pandemi COVID-19. Karenanya, pelaksanaannya pun harus mengikuti protokol kesehatan yang ketat. Selain itu, peringatan Hari Pahlawan tahun ini tidak akan melibatkan banyak massa dan lebih banyak menggunakan platform daring. Peringatan Hari Pahlawan 2020 mengusung tema Pahlawanku Sepanjang Masa. Dalam rangka peringatan Hari Pahlawan, diselenggarakanlah berbagai lomba, yakni lomba foto pahlawan, lomba kreatif foto pahlawan, dan lomba busana mirip pahlawan. Selain itu, pada tanggal 10 November akan dilakukan siaran langsung pelaksanaan peringatan Hari Pahlawan dari Taman Makam Pahlawan. Selain artis ternama, hadir pula profil pahlawan nasional, pahlawan masa kini, dan pahlawan di sekitar kita. Serta testimoni Hari Pahlawan dan tidak ketinggalan, kuis Hari Pahlawan yang memperebutkan hadiah-hadiah menarik. Kemudian, ada pula webinar yang menampilkan narasumber yang inspiratif dari berbagai kalangan, baik artis maupun public figure maupun masyarakat lainnya. Webinar akan disiarkan melalui Zoom plus YouTube agar dapat disaksikan oleh masyarakat sekaligus berinteraksi dengan narasumber. Pada tanggal 10 November, Presiden Joko Widodo bertindak sebagai Inspektur Upacara dalam acara peringatan Hari Pahlawan di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama atau TMPNU Kalibata. Turut hadir dalam kesempatan itu, Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin dan didampingi Menteri Sosial Juliari P. Batubara, serta pejabat terkait. Dalam acara itu pun akan dilakukan hening cipta selama 60 detik dengan membunyikan sirine. Bersamaan dengan itu, juga dilakukan acara tabur bunga di laut yang dipimpin oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani. Pendengar, sekian warna-warni kali ini.
Wajahku di pagi hari, berangkat ku pergi, temanku telah menanti. Menuju mata air, melewati bukit nan tinggi, bersenandung bahagia. Hatimu murni sekali, dan dia bersuara, jangan kau henti bermimpi. Melompat lebih tinggi, melewati batas ilusi,
bersenandung bahagia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Tanggal 10 November setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Pahlawan di Indonesia. Karena itu, edisi Pelangi Nada Melayu kali ini akan menghadirkan lagu Melayu bertema kepahlawanan. Pada Pelangi Nada kali ini kami hadirkan sebuah lagu Melayu berjudul Pahlawan Lingga yang dinyanyikan oleh Atika Ramadhani. Diciptakan oleh Henny Kusmana, lagu ini didedikasikan untuk mengenang jasa pahlawan Lingga, yaitu Sultan Mahmud Riayat Shah III. Sultan Mahmud Riayat Shah III dilahirkan di Kesultanan Riau Lingga dan memegang kedaulatan atas Kerajaan Lingga, Riau, Johor, dan Pahang. Sultan Mahmud Riayat Shah dianugerahkan gelar sebagai pahlawan nasional pada tanggal 9 November 2017. Lirik-lirik lagunya menggunakan bahasa Melayu Riau dan musiknya sendiri bertempo lambat. Baiklah pendengar, inilah lagu Pahlawan Lingga oleh Atika Ramadhani.
Aku putih
Virus corona adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernafasan, menyebabkan penderitanya mengalami gejala seperti demam, batuk, sesak nafas. Cara menjaga diri dari virus corona, makan makanan yang dimasak sempurna, jangan makan daging hewan yang berpotensi menularkan. Tidak merokok. Bila demam dan sesak nafas, segera ke fasilitas kesehatan. Gunakan masker bila batuk. Hindari pegangan tangga atau pagar, karena virus corona dapat bertahan hingga 9 jam di permukaan logam. Hindari tempat ramai dan kenakan masker Anda. Konsumsi rempah seperti jahe, kunyit, dan temulawak untuk daya tahan tubuh. Terakhir, selalu berdoa.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.